Apostle 1.
Theophilus. Yesu kongun prabra mabuno mbogo orkwa ya. Te kambege tomere igra na ogna. Kana peba muno mbos te ingra. Ana ye Holy Spirit yombo mwena apostle pinde yungwa. Yomba kongun erak meren dite moko ana ogwa ngot ere mogo. Ye auro yende heaven ongwa. Ye ngoga andukwa enge I mogo mogo, ye apostel mawake. Mek maratarak merekinde ere, ana ye kor mole ndi ombono ditongwa. Te apostel wake Jesus kaningo ana God kingdom pre kanditongwa. Yesra le gere ongo andenge 40 orkwa. Ana ye uswara pi magais mekwa enge Yesu kayet ditongwa.
Ene Jerusalem dumo kondegrio. Na nina srak waga itena gege kandi pande kwa igra na ene ditenga ipre suk molo. Okna John Nikmina yomba baptize ere tongwa. Ba ene enge suom ta multre ana Holy Spirit mina baptize ere ikmiwo.
Ye mga smeko ana apostel waga kira poko yesun diprikwa.
Ya fande ene enge erme Israel yomba yombutno te igne endemen. Ana no kino ta upenipi no sup morambu mo marambe.
Yesu yet nditongwa.
Srak yek plaun dinambaka I na nina yene yombuko mo mnapangwa. Enge aunaki I u plaun dinambaka I ene prikan rekwa ta manga. Ba Holy Spirit ende ene mna unambaka enge. Ene yombutno indre ana na kana mambu no Jerusalem dindre, Judea dindre, Samaria dindre ana magan ugo koko kawaye ere duwa indi enekwa.
Jesus kai indi kondungo. Oku ye kan mesko ungumunda mga ye ende heaven ongwa. Jesu endeki ongo ana kamun kuwa. Kuruwo u Jesu were isuna endungo. Ana apostel wage ake kor ta kan kirikwa. Ana ye aimada kanimbo Jesu omara kamun kuwa mitna ende mesko. Ya suanga kruo enemberka ogandi yemek marambuna kra andik mosre ana yet ndimberka
Galili yomba srago go ene inge yamende andik mog kan mitna kamen kuwa mina ende mekme yesu ermene kndikondo ende ebenongo kaningwa ana ogo omri yekmere ye ignu unamka
ana apostel wage olive kamun mugo kondo ende ignen Jerusalem engwa Olip mugo konbona ende Jerusalem suna engwa I magli kaimayongwa. Ye ende city suna pindre. Ana ye ende yungo kula mitna yimbo ta yomara pi mekwa. Ye kangeno ye. Peter, John, James ya Andrew. Philip ya Thomas. Bartholomew ya Matthew. Ten James Alphaeus Wam. Simon Zelote ingombuno minata mokwa. Then Judas Yen James Wam. Ye prabra no mana suora ye magais kamang geremeku. Ana yesu ma Maria Yongo. Te ambu tau ya yesu angekma wagre ama age plende kamang eremara mekwa. Engeswom ta endongo yomba 120 mere ye yesu pringindingwa. Umagaisi mekmara ana pita suna andik motri yet ndungwa.
Angir mawage Judas en mog yomba ori bi Yesu mogmara ombuno ditenan snae khwai kam Holy Spirit agi plan dungo David kamambuno beba mena ogna muno bokhwai kaima pa inabuga Judas yenono ebitno mena ta mokhwa srak pre yama nono kongun orumna rai yera bendi pre Yesu pindi ingura yomba mo Judas mambuno kindere moni topo yungwa igra ibi maganda topo orumara igi pi Ye yangi mangi dungo, dane blandungo, ana demka na yangi magan mo ige sungo. Ye ngokwa, ana Jerusalem imba prabra erguwa I prika ane erguwa enge. Ye dumo mo I kangi yene kano mina, agil dama we dingwa, I mambu no yek, bormai magan. Pita yek dungwa, kamo ibre buk sa mina beko pangwa. I yek, ye ingu mo poena yomba swara ta inguk mokrekwa. Ten buk sa mta mina ama yek beko pangwa. Ye kongon mo I yomba, pere ta inabuga. Yek pe erme no, yomba ta inamga I yenono yakande yesu bogwan munara ai gengenge wanwan ergo yomba ikra swara dainamga yomba moi ye jon ermo batais yomba ertongwa engemo I ye yende yesu ende evenongwa enge I yesu na igi mo prika nergo yomba I swara ta pindi yumun kande yesu goltre ande kuko rongwa kamoi kawaer mbogo kurambga
anapita yet ndungo ye yomba suwo I pene endingwa ya san sosep ye mba samba su endingwa te kangi tan sastus ara ya ta kangi matias ana ye kamangi de erkwa
ya sande yomba numa no suna I ene pre kan etinga I pre ya su imit na ira I pende endinga I no ombono dinotin ana ye ermogo judas angai mo kondo endumbara igra Indre ana ye abosul kongun rambuga
ana ya suo igra mena suara ta inam ne dipre satu singgo ana satu yange matias mokmora sungo ana apostle lewen mekmara ye isuna endingwa